400-ийн шуугаан нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсноо.
Монголчуудын Angel Radio 88.1 дугаар дээр 88.3 дугаар дээр цугатар болон сонсож бай. Эрхэм таны энэ өдрийн амар амгалан дахин алдах. 7-р бүрийн даваагаас баасан гаргийн яг цаг мөчөд радиогийн 3 дугаар студиэс шуугах тусам нягтал гсуураатаагаар 400-ийн шуугаа нэвтрүүлэг маань эрхэм сонсогч танд шууд хүрдэг. Яг одоо Улаанбаатар хотод 18 цаг 14 минут болсон. Өнөөдөр 2025 оны 3 дугаар сарын 28-ны баасан гаргийн 400-ийн шуугаа нэвтрүүлэг эхэлж байна. Студиэд хөтлөгч Анжига, гэрлээ, занайруулагчаар мөнх цэцгийн төвшин баярнаар ажиллаж байна. За дахин өрөө минь төргий.
За өрөө минь дахин үргэ.
За нэвтрүүлгийн хамтран аялагчаар Марта Төшгүй Жинхэнэ хотод амтыг Red Panda төргөө олны газраас Red Panda. За мөн Утанаас Ушка цэвэрлэх Ушка цэвэрлэх энэ тургамлын төгс хослол Coffee-т хамтран аялаж байгаа баярлаа. За өнөөдөр чинь таны мэдээгээр эхэлтгээ. За шуугуулаад өгөөрэй.
За яг 400-ийн шуугаан бол бас цаг үетэй холбогдлоготойгоор бас мэдээлэлүүд их хүрэгдэг. За өнөөдрийн хувьд бол дөнгөж төрөөхөн буюу 14 цаг 20 минутын үед болсон үйл явдлын шуурхай мэдээгээр 400-ийн шуугаанаа эхлүүлж байна.
За.
Зүүн өмнөд Азийн Мьянмарын холбооны улсын төв нутгаар 7.7 магнитудын хүчтэй газар хөдлөлт болж их хэмжээний гар цохирол учраад байгаа тухай Дэлхийн хэвлэл мэдээллийн томоохон агентлагууд шууд мэдээлж одоо ч энэ мэдээллүүд нь шинжлэхдээ үргэлжилсээр байна.
Яана гэхдээ ямар аймар юм бэ энэ морсон байшин гин хаач тээ.
Манай улсын гадаад явдлын яамнаас хүртэл албан мэдгэтлийг Зүүн Азийн орнуудаар зорчиж яваа иргэдтэй хандан гаргаад байна. За энэ нөгөө нэг хүн болгон гар утстай болсны одоо юу гэдгийг ач тусаар гэдэг юм уу? Тэрний одоо юугар гэдэг юм уу? Маш олон аймар аймар бичлгүүд бол цацагдаад байна. Энэ бичлгүүд нь бол одоо сошиал сувгаарч явж ийн тэгээд томоохон мэдээллийн агентлагууд нэг нөгөөдхийг нь аваад мэдээлж ийн л да. За Зүүн Өмнөд Азийн Мьянмарын холбооны улсын Мьянмарт болсон газар хөдлөлтийн дөргилт нь Тайландд мэдэгдэж. За мөн Бангкок хотод онц байдал зарлаад байна.
За
Бангкок хотод тэнгэр багдсан 30 давхар барилга нурж дотор нь 67 хүн гацсан гэдэг мэдээлэл цацагдж байна. Яг тэр барилга нурж байгаа үеийн бичлэгийг бол би бас дөнгөж сая харлаа л да.
За
зүгээр ингээд энэ бол бүхэн барилга байгаагүй юм байна. А баригдчихсан барилга юм байна.
Баригдчихсан
барилга гэнт нураад тэгээд тэр дотор нь ажиллажсэн хүмүүс нь бол 67 хүн гацчихад байгаа гэж ингэж мэдгэтэд байна.
За манайхан ч нэх Мьямарт ч нэх байгаа гэж бодоход цөөхөн хүн байгаах. Харин Тайланд Бангкокт бол нэлийн байх магадлалтай шүү.
Юу л бол тэгтэл Бангкокор бол
байгаа шүү, байгаа шүү. За болгоомжтой байгаарэ, базар байна.
За Бангкокт газар хөдлөлтийн төв цэг буюу Мьянмарын төв нутгаас 1280 км зайд оршиж байгаа. Гэтэл Бангкокт байдаг өндөр зэрэглэлийн байрны дээд давхарт байдаг усан сангийн усан газар хөдлөлтийн жижигрэний үеэр цалгаад гадагшаа хасгарч байгаа бичлэг бас цацагтаад байна.
Аа тийм байна, тийм байна. Оо, нэрэ тийм байна.
Тий.
Яана.
Над чинь бол амар байгаа зү. Зүгээр ингээд төмпөнтэй ус цалгаж байгаа юм шиг л
цалгаж байна.
Тэг цалгаж байгаа шүү дээ. Тийм амар юм болж байгаа. Тэгэд ийм одоо өндөр мэдгэд 1280 км-ийн зайдал ингэж мэдгэж чинь ихлээр бол бас аюушгтай хүчтэй мэдрэгдсэн байж таарж байгаа юм.
Тийм байна,
тийм байна. За одоогор газар хөдлөлтөөс болж Тайландд жуулчдад их цуглддаг хотуудад бол нислэгүүд нь зүтлэгдсэн байдалтай байна.
За.
Тий. Тайландын ерөнхий сайд Пайтонгран Шинаватра иргэдийг өндөр барилгаас гарахыг за мөн өндөр барилгатай ойролцоо байхгүй байхыг сануулад байгаа.
За.
Мьянмарт болсон энэ газар хөдлөлтийн чичиргээн Тайландаас гадна энэтхэх хятадд мэдрэгдсэн.
Ёо, одоо энийг гүүрэн дээр бичлэг байгаа байхгүй юу? Ингээл машинтайгаа гүүрэн дээр ингээл явж байгаа цааталт нь зүгээр л өндөр барилга. Ингээл нураал унж штэ.
Тэр барилга чинь тэр барилганы чинь бүр яг хажуухнаас нь очиж хийсэн. Одоо энэ ингээд нурж штэ. Хажуухнаас нь очиод хийсэн бичлэг. Дотор нь байсан хүний ингээд гүүгээд энэ нөгөө нурангаас үсэж байгаа тоосчлалтаас сухтаад гүйж байгаа тийм бичлэг хүртэл явж
илээ. Бөө бөрөө.
Тий.
За.
Ингээд Тайландас гадна энэтхэг хятадд мэдрэгдсэн Мянмарын нийслэл Нэйпитао гэж хотод байдаг. Энэ хотод бол зам талбай хагарч машин тэрэгний хөдөлгөөнийг зогссон гэсэн мэдээлэл бол байна. Мянмар аюултай нь одоогийн байдлаар нөгөө нэг хунтын цэцгэлтэй буюу цэргийн дэглэмтэй хаалттай улс байгаа учраас тэнцээ юу болоод байгаа талаар маш тийм тодорхой нарийн мэдээлэл бол ирээгүй. Хичнээн хүний аим хохирсан ямархуу хэмжээний хохирол учирчаад байгаа талаар бол яг одоохондоо альпийн усны мэдээлэл бол харагдахгүй байгаа даа.
Хэр та машин дотроо ингэ байж байгаа үнийг ингээ машиныг ингээ хоёр тишийг ингээ динжигнээд иштэй бүр. Оо тэр гүүр мүүр бол амар байна. Оо заас бүр ингээ савлж штэй. Машинтайгаа явж хахад гадар. Ямар амар юм бэ?
За энэ энэ нөгөө нэг барилга байхгүй. Энэ ингээ дурсан барилга.
Яанаа.
Ингээ дурсан. Тий.
Йой.
За тэгээ энэ хав ордонд байсан нөхдүүд бол зүхтаад ингэж байгаа. Тэгээд дотор нь 67 хүн бол ямар ч байсан хоригдчоо дарагчаад байгаа амьд үхсэн хэсэг нь бол тодорхойгүй байна шүү дээ. За манай гадаад явдлын яамнаас албан ёсны мэдрэгдэл гаргаад байна.
За
зүүн өмнөд Азийн эдгээр орнуудад ажиллаж амьдардаг айлд сугаалж яваа иргэдийг өндөр байшин, байрлаг, мод, гэрэл болон захиргааны шонгоос хол байж өөрийгөө болон гэр бүлийн гишүүдэд аюулгүй задгай талбайд нүүлгэн шилжүүлэхийг анхааруулсан. Түүнчлэн газар хөдлөлтийн улмаас бэртэж гэмтсэн эсвэл найз нөхөд хамаатан садан гэр бүлийн гишүүнд нь энэ бүсд байж байгаад холбоо тасраад холбогдохгүй байгаа тохиолдолд холбогдох боломжгүй байгаа тохиолдолд бол мэдээлэлээ маш яралтай тухайн улсын элчин сайдын яамдуудад нь мөн хэрв тэнд байгаа бол тухайн улсын элчин сайдын яамдуудаа хэрв энд байгаа хүмүүс нь тэнд байгаа хүмүүстэй холбоо тасарсан бол гадаад явдлын яамд бол яралтай холбоо барьжтэй гадаад явдлын яамд бол мэдгэдгийг зөвлөсөн байна.
За.
Тий.
За за ойлголоо. За манайхан бас сонсож байгаа ах тий. Ёо нөгөө нэг нөгөө оо одоо энэ нөгөө нэг байсан.
Юу гэж чинь нөгөө өндөр зэрэглэлийн байшингийн басын савлж штэ.
Одоо энэ бүр хайрхнаас харуулж штэ.
Одоо энэ нөгөө
нэг шиг урсж штэ.
Газар хөдлөлт болохоор ягаад цунами болдог чинь бол энэ штэ.
Аха.
Тий. Одоо дөргөлтөн дээр нь ингээд далаа ингээд бас яг энэ шиг ингээд цалигддаг гэсэн. Энэ цалигт нь бол одоо 4-с илүү метрийн өндөр давлгааг үүсгэснээр бол цунами үүсээд байгаа. Одоо яг нь Мянмар бол харьцангуй их газрын улс л да. Тэгэд энэ үүнтэй холбоотойгоор ямар нэгэн цунамигийн юу нөө нэг алерт буюу дохиолдол өгж байгаа эсхийг бол мэдэхгүй байна. Их газрын буюу нөө нэг ландлокд манайх шиг тийм нөө нэг далаатай хилдэггүй газар учраас гайгүй байж магадгүй. Гэхдээ ингээд Бангкокт ингэж мэдрэгдсэн бол үүнтэй холбогдлоогоор ахад бас цунамигийн аюул нүүрлжиж болохгүй газаргүй л байна.
Тийм байна, тийм байна. Гэхдээ энэ бичлэгийг ёстой хүмүүс ёстой л нөгөө нэг гар утастай ууцраас хаа сайгүй тал талаас нь л авсан юм байна.
Тийм, тийм.
Ёстой янз янзаар нь л гаргаж ийн дастай аюултай юм аа. За, сэтгэлд батар байна. За.
Хөөх тэр савлаж байгаа өндөр байрлагын усан сангийн ус гойж байгааг хараад их айлаа. Газар хөдлөлт ямар аймар юм бэ гэсэн мэн. Тийм хол газар болсон газар хөдлөлт өөр газарт мэдрэгдэнэ гэж байдаг юм уу? Анх удаа сонсож байна. 1000 гаруй километрийн цаан чичэрнэ гэхээр аюултай үсттэй Тайландд арай цунами болчих юм биш байгаа гэсэн. Би дөнгөж сая хэллээ шүү дээ. За энэ бол ийм ээ зүгээр газар хөдлөлтийн төв цэг буюу Мянмарын төв 7.7 бал тэрнээсээ гадагшаа 7 6.5 6 5.5 5 гэдэг ингээд арай чичрэх нь багасч байгаа боловч мэдрэгдэх тохиолдол бол байлгүй яах вэ? Энэ бол байдаг зүйл. Яг энэ нэг бид нар 7.7 магнитуд гэж байгаа нь бол шүү дээ. Энэ чинь бол яг нөгөө юу шүү. Магнитуд гэдэг чинь болохоор яг тухайн газрын дээр хүмүүст болон барилгад мэдрэгдэж байгааг нь магнитуд гэдэг баха. Баал гэдэг нь болохоор чичиргээнийх нь газрын гүний чичиргээнийх нь хэмжээсийг нэлдэх шиг санагдаад. Энэ хоёр ч бас нэг юм хоёр өөр залт байгаад байдаг. Тэгэхээр энэ бол магнитудаар 7.7 шүү. Би чинь Вьетнам явах гэж тасалбараа авчихсан байгаа хүн штэ нэг л жийрхэд явчлаа. Аялах гэд очихдаг өгчмөл яах юм гэж шууд боддож байш шүү гэсэн байна. За Вьетнам бол арай хотоо хол. Вьетнамын чинь Мянмараас Вьетнам орохын тулд Вьетнам Мянмар хоёрын дунд чинь Лаос гэж улс байгаа. Тэгэхээр нэлээд зайтай. Тайланд Мянмар хоёр бол шууд хилэлдэг.
Пүүст аюултай юм болч.
За
за. За, ёстой амар юм
байна. За, одоо энэ нэг барилгын нуранган дотроос нөө 67 хүнэл авах гэж байгаа л билгүүдээ бодвол.
Оо, яа яа. Одоо бүр ойрхоноос нөгөө барилгач нь урж байгаа нь харагдаж байна. Ямар амар юм бэ ёо. За өчигдөрхөн Монголд гамшиг аюулын тухай зарлан мэдээллийн тухайгаар арилах дадлаг сургууль болсон. За тий. Тэгээ хойлонгийнх нь бол яг хойд сонсдог урлагт орж ирсэн шүү дээ. Сонсдог урлагийн цагаар болсон. За тэгээ тэрэнд бас идэвхтэй оролцсон хүмүүс байвал бичээрэй. Энэ ер нь бол айгүй чухал юм шиг юм шүү дээ ер нь тийм ээ.
Тийм. Ер нь бол бид нар ингээд яг манайхан ингээд нэг актер газар хөдлөлтөөр бид нар гэдэггүй бол жишээлбэл манад чинь 60 хэдэн онд бол одоо тэр дэлхийд хамгийн том хүчтэй газар хөдлөлтүүдийн нэг бол Монголд болсон. Тэгээ уул мөр нь байгаа шүү дээ. Баян онгор, Гов Алтайд болсон. Бүтэн ийм ангал үүссэн тийм нөгөө суур хонь хүнтэйгээ цуг тэр газрын гав руу нь орцсон гэдэр гэл ярьдаг. Тэр том газар хөдлөлт бол саяхан болж исэн ийм газар хөдлөлт юм. Уул мөр одоо эдгээгүү байгаа. Тэгэхээр бид нар бол ингээд манайх газар хөдлөлтгүй цул газар эдгэр гэж бодох хэрэггүй. Ер нь бол гамшигаас ямарваа нэгэн тохиолдолд гамшиг гайтай ингээд хилэхгүйгээр хийсэд ирсэн тохиолдолд бол өөрсдөө хамгаалах, аврах, ядч аюулгүй газар руу өөрөө өөрийгөө амиа аваад гарах хэмжээнд дадал хөвчлөлтэй болох хэвээр байгаа.
Яг үнэ, яг үнэ. Рас Солмон бичсэн байлээ штэ энд манайхан айгуух нүүнөс сэтгэлүүд биччихжээ. 7.7 магнитуд бас л амар шүү. Манай хот гих барилгын ширэнгч нэг нэгэ дарж унахаар байгаа гэж штэ.
Оо тийм тийм тийм. Зүгээр одоо би бол мэдгүй л байна л да. Зүгээр энэ барилгын мэрэгчлэлтүүд хэлэхдээ бол одоо жишээл огсрмлууд эднэрийг бол баг даалгуу шиг хураагданаа л гэж ярьдаг.
Йоо ямар амар юм бэ tie. Йоо хизээ дүн одоо болоод байна.
Яг одоо болж байгаа шүү. Энэ болоод байна. Яг газар хөдлөлтийн эхний хугацаа нь бол 14 цаг 20 минут гэсэн мэн шүү. Манай Монголын цагаар 14 цаг 20 минутанд.
За, Инхолор Филипс Англиас энд саял машинда BBC-гээр мэдээ радиогоор бас мэдээ сонслоо гэж байна шүү дээ.
За, манайх бол бас шуурхайл та бүхэндээ хүргэлээ шүү.
За, ер нь бол манай 400-ийн шугааны мэдээнүүд орсны дараа сайтуудаар мэдээ олж ордог байгаа. Манай хамгийн түрүүнд хамгийн шуурхаагаар та нартаа бас 400-ийн мэд шугааныг бол хүргэдэг байгаа шүү. За, Улаанбаатар хотод 18 цаг 25 минут болсон. Нэвтрүүлгийн хамтран аялагчаар Мартадашгүй жинхэнэ хятад амтыг Red Panda төргөө олны газраас Red Panda төргөө олны газар хамтран ажиллаж байна.
За, Red Panda гэдэг чинь би хэлээд байгаа шүү дээ. Red Panda гэдэг чинь нөгөө
нэг багш нь үстэй. Кунфу Пандагийн багш.
Шипу багш шүү дээ гэж. За, энэ хүү Red Panda-гийн сүлжээ ресторан бол нэг л чухал ямиг бол баримталж байгаа юм байна лээ. Юу гэхэлэр хямд үнэ нийт хүн ам чиглэсэн хямд үнийн бодлогыг баримтлана гэсэн байгаа. Мэдээж чанар амтыг нэгт тавьжлаар нь төргийн үйлчлэгээ тав тогтой орчныг бий болгоно. Гэхдээ энэ хямд үнийн бодлого нь аюу тодорхой харагдаж байгаа юм. Жишээлбэл та очиод үйлчлүүлэх юм бол үндсэн хоолоо амталсан будааны хамт 15,888 төгрөгөөр авна гэдэг байгаа юм. Харин үндсэн хоолн дээрээ амталсан будаа, өндөгтэй дахааны ясны шүл, шанцтай мантуун бууз, ундааны хамт нэмээд авах юм бол нийтдээ таны хоол чинь ерөөсөө 19,888 төгрөг лөө 20,000 төгрөг дотор л багтдаг. Ер нь ят тоолн дөрөглөр манус чинь ингээд хоёулаа орсон ч гэсэн нэг ядчил нэг 70,80,000 төгрөг тэгэл 100 уул төгчихгүй л гэдэг шүү
дээ. Тийм тийм тийм.
Гэтэл бол нэг хүний хоол 20,000 багтчихжээ шүү дээ.
За тэгэхээр хамгийн анхны салбар нь 12 дугаар сарын 21-ний өдөр Ярмгийн Ном Макрод нээлттэй ээж гинэ гэж бид нэр ярьжсэн бол одоо улсын их дэлгүүрт 2 дахь салбар нээгцээ. За тэгээд коммонс нь гэлэрч нээгдэж байгаа гэх юм уу? Дээж хэлэх юм байна
тий. Тийм үү?
Тийм шүү дээ. Тийм шүү дээ.
Оо тийм байна.
Тийм аа зүгээр.
Улсын их дэлгүүрт 2 дахь салбар тун удахгүй нээгднэ гэсэн байна.
За тэгэхээр та даалдаал 17 гэдэг утсаар нөгөө тэр нөө 45,804-өөс тий шудалтай авалт нь үнгөө үйлдэгээд байгаа шүү дээ. За энэгээр хөргүүлээд авах боломжтой. 77 17 17. За тэгээд та
нөгөө Ярмагт байгуулагдсан шүү дээ. Ярмгийн юу вэ? Номин?
Номин United.
Бишээ. Номин United шээ. Тэр чинь нэг өөр юм байсан. Одоо энэ
чинь макро, номин макро.
Номин макро гэсэн юм. Хоёр дахь салбар нь 5 бүгдийн эсрэгтлийн Номин United бас нэгдсэн байгаа юм байна.
Аа, за за за.
Нөгөө нэг юуны хажуудлын гэсэн үг шүү дээ. Нөгөө нэг шоу болоод идэх газар чи юу вэ? Яг 5 богд эсрэгтэлт.
Крокус.
Крокус. Яг Крокусын хэдүүлээ Номин Юнайтедд бас нэг салбар нэгдсэн байгаа юм байна.
За, Red Panda Chinese Express гэж латинаар бичгээд Facebook руу нөрөх боломжтой байгаа шүү. Ингээд хэтрүүлгийн хамтран аялагчаар мартагдашгүй жинхэнэ амтыг Red Panda төргөө олны газраас Red Panda төргөө олны газар хамтран аялаж байна. Баярлалаа. За, миний хүргэх мэдээ болохоор. За, манайхан энэ бол өөртөө те, ер нь бол бараг хилэлцүүлэх шиг мэдээ. Тэгэхээр манайхан ч гэсэн аа, эннийх нь зөвштэй гэдэг гээд бас сэтгэлээ бичээрэй. За, хинийх нь зөв бурууг шүүж үнэн зөвийг нь ийм дэнслүүштэй мэдээ ярьж өгч байгаа байхгүй би. За, Хятадд болсон эргээ. 1983 онд өнөөдөр ярих энэ хэргийн гол баатар болсон Жан Вэй гэдэг эмэгтэй Шанхай хөгжмийн сургуулийн профессор дуулаачийн ангийн багш Чэн гэдэг багштай анх танилцчихжээ. За, нэг нүдэн дулаахан хоёр, нэг настай нэг нэг маний үеийн нэг эмэгтэй хоёр байгаад байгаа. За, энэ арай ихчл байх л та. За, энэ ингэсэн одоо ихэн болж байна. Багш бол ажилдаа эзэн болсон мундаг хүн байсан болохоор шавдаач чаддаг мэддэг бүхнээ зааж өгсөн. За, тухайн үед өөрөө нийтийн байранд таруухан амьдардаг байсан ч шавнараа гэртээ дуудаад, хичээлээ заагаад өөрөө таруухан амьдралтаа ирнээл шавнараа одоо хоолож ундлаад гараад ер нь манахаар бол нэг тийм өндөр ээчиг сайхан хүн байсан юм байна л да багш нь. Даан сургуулиасаа тэтгэрт гарахт нь аль бие осоор амьдрах байр өгөөгүй гэдгийг сонсоод сургуулаа төгсөөд овоо дөмөггүй амжилтанд хүрсэн байсан Жин Вэй гэдэг энэ эмэгтэй маань буюу шавь нь багшийнхаа ачааг хариулахар шийдээд байдгаа бараад шавхаж байгаад 125 м квадрат талбайтай байр авч өгчээ.
За,
худалдаад аваад гүссэн. Гэтэ энэ бол тийм баян заталандаач биш хөрхий байдгаар шавхсан гэж байгаа ч.
За, тийм байна.
За, тэгээд чин багштай багшигаа ахтаан хамт нүүлгэж оруулаад байрыг нь тогчулж өгөөд сэтгэл амар суу гэд байрных нь гэрчлэгийг хүртэл нэр дээр нь шилжүүлж өгсөн. За, ингээд 2001 онд багшигаа байранд нь оруулснаас хойш баян гэргэж тойроод 2009 онд ахын нас барахад оршуулгын хүртэл бүр хийж өгсөн заяо.
За.
Тэгэхэд одоо энэ тэнцэнээс өөр хин нэг хамаатан сад ахтуу гэж ирээгүй. Ер нь бол багшигаа яг ээчгээ санаад 40 гаруй жил гэр бүлийн хүнээсээ өөрцгөө хайрлаж халамжилж ирсэн. Харамсалтай нь 2023 онд багш нь тэнгэр дэвснээр өнөөдөр ярьж өгөх энэ хэрэг мандсан. За, ингээд 40 жил шавны багшигаа эргэж тойрж байхад ганц ч бараа зүсээ үзүүлж байгаагүй нагац дүүнэрнэ гэх хүмүүс ирээд өнөөх 125 м квадрат талбайтай байрыг нь булаацалдаж эхэлсэн.
За, ууг нь авч өгсөн хүн нь өөрөө шүү дээ.
Тийм. За, ядхад багшийнх нь нэр дээр байсан болохоор хамаатнууд нь үү залгамжлаа авах эрх хүүсцэн. Нөгөө хуулийнхаа дагуу. Нэмээд бүсгүй хамаатан сад нь биш болохоор өөрийнхөө мөнгөөр авсан гэдгээ нотолсон ч байрыг авах эрхгүй болоод эцэст нь шүүхэд хандсан. За, хэрэг бол одоо шалгагдаж байгаа. Гэхдээ шүүхээс хэрвээ энэ сайхан сэтгэлтэй бүсгүүд байрыг нь өөхгүй гэдэг шийдвэр гарвал өөрөө айгүй хөрх ингэж хэлсэн байгаа байхгүй юу? Мөнгөндөө ишээ би 40 жилийн дурсамжинда маш их харамсна гэж ярилцсан юм аа. Энэ хүн ч нэ одоо 83 он тэр хүний шав болж очоод ингээд 2001 онд байр авч өгөөд ингээд 40 жил энэ хүнтэй хамт ингээд байцсан тий. Тэгээ 2009 он тэр бүр ахтаа наваачд амьдруулсан. Тэгээд тэр ахын нас ургад хүртэл оршуулгын нэхэд хин ч ирээгүй мөртлөө ийм асуудал үүсцэн байгаа одоо. За, сэтгэгдлүүд нь эцсийн бүлэгт мөнгө л хамгийн чухал юм да. Хууль сайхан сэтгэлд өвчлөхгүй ээ. Мөнгө л үйлчлэн. Наад хүмүүс чинь наад баригч нь л авах юм байна гэсэн чинь. Сэтгэл өвчлөө 40 жил ихчээг нь асарсанд талархахгүй байж одоо ичгүү байрыг нь булаацалтж байгаа ёстой ичгүү хүмүүс юм а гинэ.
Ёстой.
Шийдвэр энэ эмэгтэй талд гараасаа өөрөө авснаа нотолсон ч гэсэн буцаагаад авч болдгүй юм байх та гэсэн юм. Эндтэй одоо айгүй маргаатай
ийм явдал ба шүү дээ. Монголд ч өчнөө болсон.
За,
Монголд ч өчнөө гарч байгаа. Ер нь бол тэ энэ хүн нөө гэрээслэлээ бичиж үлдээгээгүйг нь л аюул нь энэ. Одоо жишээлбэл энэ багштай хизээ нэгэн цагт ийм явдал болно гэж мэдээд гэрээслэлээ бичээ тэ. Миний энэ амьдарч исэн байр бол тэр хүн авч гүсэн учраас намаг өнгөрсний дараагаар тэр шавьд маань л өгөөрэй гэж гэрээслэл болоо. Ууг нь.
Ааха.
Тэрийг ингээд хууль шүүхээр гэрээслэл чинь яг ингээд натрат шиг ингээд баталгаажаад нэг хуульчд очт юм байл шүү дээ. Тэр хүн нас барлаа гэдэг тэнгүүт нь хурж ирээд хамаатан сад хэлтэ бусын юм сууж байгаа бол бүгднийг суулгаж хаад за би гэрээслэлийг аль бие ясаар задлаа та бүхэнд уншичгаа. Ингээд ийм байна. Энэ байр тэр шавийнхан шүү. Та нарт бүр хамаач авахгүй зайлцгаа гэхэл ингээд болох хэвээр.
Гэтэ би зүгээр ийм ганц нэг тохиолдол гарч ил байсан. Одоо ингээд эхнэр нь агаа штэ тий. Тэнгүүд нөхөр нас оронгууд шууд аав ээж авто хамаатан сад нуурж ирээл хүүхдтэй нь мач гэж амбардаж гаргаал байрыг авчижсэн би тийм юм харж ирсэн штэ.
Амар. Хэрв батлуулаагүй бол яг тэгнэ.
Харин ч.
Батлуулцсан тий. Би одоо жишээлбэл батлуулаад тэр хүн манай эхнэр гэдэг нь тодорхой байвал аав ээж байгаад ч чадахгүй. Ягаад гэвэл аль бие ёсоор эхнэр нь номер нэг нь. Үр хүүхэд нь
номер нэг нь.
Тийм байхгүй юу. Батлуулаагүй манайхан чи ингээс тийм ингээ дундаа ингээ хамтраа амьдрах чиг яваад идэх штэ. Тэгжэд л гинт нэг ингээд асуудал үүсэнгүүд яадаг вэ гэхээр юу яриад байгаа чи ямар манай албан ёсны бэр юм уу? Зайл гэл.
Харин тийм ээ, харин. За 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 за. За хоёлаа хамтраа хэлж яриад өргөжлүүлээ. Улаанбаатар хотод 18 цаг 34 минут болсон нэвтрүүлгийн хамтраа хэлгчээр утаанаас уушга цэвэрлэе. Уушга цэвэрлэх эм тургамлын төс хослол кофлет хамтраа ажиллаж байна.
За утааны үйлрэл дууссан. Уушга цэвэрлэх боломж үрдэж байгаа. Яг энэ үед болвол кофлет кофлетийн зүгээс уушга цэвэрлэх 5 зуршлыг 10 өдрийн турш хэрэгжүүлж уушга одоо ингээд ирүүлжүүлээд одоо бид нар чинь бол бүгдээрээ л яг энэ утаан дундаа л өвлдсөн хүмүүс.
Тийм.
Сая бид нар байгууллагаараа бүгдээрээ бүрэн шинжилгээ өгөхөд бүгдээрээ л баг хиттэй. Уушгин дээр бүгдээрээ баг хиттэй гэдэг.
Угаасаа өө та санаа зовхгүй угаасаа энэ Улаанбаатар
юм байна. Хүн болгох юм байна гэдэг чинь. Тэгэхэд энэ уушг бол маш хурдан сэргдэг учраас та 10 өдрийн турш энэ 5 зуршлыг хэрэгжүүлээд уушгаа ингээд амраагаа цэвэрлэх юм бол зүгээр уушгичэн баярлаа сэмбигээл босоод ирнэ.
За тэгэхээр одоо энэ 10 өдрийн энэ уушг цэвэрлэх аянг болохоор зэрэг ер нь л одоо агаарын бохирдолтой орчинд амьдардаг энэ бүгдээрээ л амьдарч байгаа дөө. Тэгээд 2-оос дээш насны бүх насныхан тоос тоосон зортой орчинд ажилладаг. За тамхи татдаг утаатай байна уу, утаагүй байна уу, тий вэб нь байна уу, юу нэ. За тамхи татдаг хүмүүс санай том уушгины өвчнөр өвдсөн, эсвэл саяхан эдгэрсэн хүмүүс, архаг уушгины бронхиттэй хүмүүс. Тэгэхээр ер нь бүгдээрээ л ер нь хийцэн дээр байгаа юм дөө, тий.
За тэр уушг цэвэрлэх 5 зуршлын гэдэг нь бодлохоор 10 өдрийн турш амьсгалын дасгалыг өдөр бүр 10-аас 15 удаа хийх, 10 өдрийн турш өдөрт 2 литр хүртэл усыг зөв уух. Баг багаар. За мөн 10 өдрийн турш зүгийн бал чихэр өвс литр гүгэл модны тавирхаа зэрэг эм тургамлыг агуулсан уушг цэвэрлэх кофлетийг өглөө өдөр 10 мл уух. Хүүхэд бол 5 мл. 2 наснаас дээш хүүхдүүд бол 5 мл уух. Тус бүр 2 удаа уух гэж байгаа шүү дээ өглөө өдөр гээд. Нэг том хүний 10 өдрийн хэрэглээ нь бол 2 шил кофлет болдог бол хүүхдийн 10 өдрийнх нь 1 шил болох юм байлаа. За дөрөвдүгээрт нь бол утлагыг 10 өдрийн челленжийнхээ 2 дахь, 5 дахь, 8 дахь өдрүүдэд нь хийн. Утлаг ч одоо амархан шүү дээ. Бид нар чи ингээд алчуур малчуураар толгоогоо бүтээж байгаа нь утгатай.
Одоо бүр тийм утлагын аппарат маппарат гараад бүх
талсаа
инж байгаа юм.
За 5 дахьт нь бол уушгинаас цэрийг гадагшлуулах эллэгээ 10 өдрийн челленжийнхаа 3 дахь, 6 дахь, 9 дахь хоногуудад нь хийн гэж байгаа. Энэ айгүй амархан юм байлаа. Доош нь харуулж байгаа л яг ингээд хүүхдэдтэй байгаа ингээд нэг
нөрөн дээр зөгтөг.
Зөгтөг шүү дээ. Яг тэр шиг ингээд зөөлхөн зохиод ингээд хийгээд өгөх юм байлээ шүү.
За ингээд та өөрийнхөө төлөө гэр бүлийнхнийгээ ч бас урайлаад өвөлжин хорцсон уушга 10 хоногийн челленж хийж цэвэрлээрээ. За мэдээлэл авах утсан 8018 2084 8080 5016 гэсэн утсуудаар яг холбогдоод албан ёсныхын эмч төлөөлөгч нараас илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл аваарай. Агрофарм сүлжээ эмийн сангуудаас авах боломжтой байгаа. Тэгээд захиур төмөр цэг эмэн гэж орсон ч болно. Агрофарм гэж чичээд сорил хавир руу орсон ч болно. Ингээд нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар утаанаас уушга цэвэрлэе. Уушга цэвэрлэх юм тургамлын төгс хослол кофлет хамтран ажиллаж байна. Баярлалаа.
За одоо миний хүрх гэж байгаа мэдээ аюултай мэдээ. Ер нь сэрэмжлүүлэжтэй ч юм уу? Ер нь мэдээд авчихуштай юм байна.
За.
Ив вирус сав саруул хүүхдээ ирээдүгөө өөрөө бүтээхтэн тус болохын тулд их сургуульд явуулсан эцэг эхнэр нь хүүхэд нь насан туршдаа хөгжлийн бэрхшээлтэй болоод хүрээд ирнэ гэж огт бодохгүй.
Яна за бас яач ва.
Би яг одоо ийм харамсалтай үйл явдлын талаар ярьж өгөх гэж байна.
За.
За Америкийн их сургуульд октийн sorority хөвгүүдийн fraternity гэдэг зүйл байдаг. За энэ бол бүгд грек үсгээр нэрлэгддэг энэ оюутны бүлгүүдэд орхон нэр төрийн хэрэг төдийгүй насан туршдаа оюутны бүлгээрээ овоглож явдаг ийм юм байна л да.
За.
За яг нэг Холливуудын кинонд дээр гардаг штэ октийн бүлгэм гээл нэг нөхдөд хөвгүүдийн бүлгэм гээл нэг нөхдөд тэгэл тэрэнд нь нэлсэж орох нь бол бүр нэр төрийн хэрэг байдаг юм байдаг. Миссури мужийн их сургуульд элссэн Дааны Сантули гэдэг ахлах сургуультай нэр хүндтэй хөвгүүдтэй нийцтэй мундаг залуу байсан байна л да.
Аюугай залуу байсан байна.
За энэ залуу Пи Гамма Дельта нэртэй хөвгүүдийн бүлгэмд элсгээр болсон.
За
Хүссэн болгоныг илсүүлэхгүй хатуу журам хавчил шахалтаар орж бараг эрүүтүүлж байж энэ бүлгүүдэд элсдэг юм байна. За бичлэг мичлэгийн гарна зураг хөрөг нь өчлөн байгаа. Энэ бол айхтар их баримттай ийм хэрэг байгаа шүү. Залууч яг усыг нуувал ёсыг нь даах гэд бүлгэнд эсхийн тулд дотор байрныхаа хөвгүүдийн өрөөг цэвэрлэх, пицца анд гүөх, жижиг сажиг зараалыг нь биелүүлэх зэрэгэр их хичээлийн хажуугаар бараг л зарцын ажил хийж байгаад арай гэж бүлгэнд эсэх эцсийн шатандаа иржилтэй.
За.
Энэ шат нь бас их яригтай. Нарийн ярил залхаан цэрлүүлэлт шиг ч юм байгаа юм. За дайны самтуулитай хамт бүлгэнд эсэх гэж байгаа хөвгүүдийг цээж нүцгэлээд дотор байр буюу байрлалтын хаусныхаа зорийн давхурд оруулж нүдийг нь боож гарыг нь ард нь хүлжээгээд амд нь их хэмжээний арх цутгасан.
Яана. За.
За нэмээд бүр шалаанкаар шар арх хүртэл цутгаж уулгуулсан 21 настай хүү байтугай туршлагатай архичинч тасраад унах хэмжээний архаар шахаад таслаад унагаж.
Оо, эдний чинь бүр ингээ бүгднгийнх нь нүдийн боогод шалтлаад ингээд ар ардаас нь ингээд мөрөн дээр нь гарын тавиулаад суулаад яг дөр доошоо бодол руу буулгаж байна. За.
За тэгээд наа чи одоо бүр яг тасарсан байхад нь яаж байгаа маажгаа бичлэг нь гарна. Тэгээд хүүг хүлээтэй чигээр нь нэг буудан дээр хөвтүүлсэн.
А тийч чи.
Хүлээтэй чигээр нь шүү.
За.
Буудан дээр тасарсан хүү ухаангүй гар нь хүлээтэй хэдэн минут болсныг ч мэдэхгүй байгаа л та. Гэтэ камерын бичлэг дээрээс харахад хин ч ирж би ийм байдлыг нь шалгаагүй.
За.
Тэгсэн чинь энэ залуу архины гүн хордлоход ороод тарих нь ноцтой гимтэд хараагүй болоод нэмээд хөл гар нь ажиллагаагүй болоод насан туршдаа цаачлтын гимтэлтэй болчихсон байсан.
Ямар амар юм бэ бурхан минь.
Зүгээр л оюутны бүлгэнд эсхийн тулд ингэж яргалал амссан залуугийн эцэг хүүгээ амьд байгаад нь баярлаж байгаа ч гэсэн хүүд нь ингэж хэрцгийлэн хандсан хүүгүүдийг шүүхэд өгсөн.
Яа, за.
Шүүхэс тэдний гэм буруутайг нь тогтоогоод дайны сантуулыг насан туршид нь харж халамжлах, эмчилгээний зардал болох овоо хэдэн сая долларын хохирлыг нь гаргуулсан байгаа юм.
За.
Гаргуулж өгсөн юм билээ. Гол нь энэ залууд тохиолдсон явдал Америкт ер нь Америк шоколадтай орнуудад их гардаг учраас сэрэмжлүүлэг маягаар Daily Mail нийтлснийг нь та бүхэнд хүргэж байна шүү. Америкийн ерөнхийдөө энэ Америктай адилхан иймэрхүү дэглэмтэй ихтэй сургуулиудад байдаг сурдаг хүүхдүүд байгаа бол ийм яйлтэр юм болох вэ?
Тийм үү? Одоо тэгээд зогсох байлгүй
дээ. Тэр ихэд болгоомжтуулаарэ.
Харин тийм.
Тий, энэ яг л одоо энэ цэргийн тэгшгэл юм санагдчихж байгаа байхгүй
юу? Тийм шүү. Тийм шүү. Ямар ойлог авах вэ чаас ээ чаас сайрын сайхан залуу ёстой гой залуу байлаа штэ.
За сэтгэлдлүүд нь.
За.
Ямар амар юм бэ? Ив эрүүл залуу оюутан ив эрүүл залуу оюутан болж очоод ийм амар болчихж байгаа юм уу? Хүнд их хэмжээний давс арх хоёр өгч болохгүй өөхөх аюултай гэдгийг мэдтгүй юм байх та гэсэн байна. Хөвгүүд мэдээж алий гэж бодоагүй. Өөртөө ч ийм шат дамжлагаар дамжиж гişүүд нь болсон байх. Тэгэхээр үндсээр нь системээр нь л өөрчлөхгүй бол цааштайч энэ юм гарах байлгүй дээл гэсэн
байна. Яг үнэ, яг үнэ, яг үнэ.
Би ямар орны хүн гэдгээ мэдэхгүй байна. Гэхдээ баахан хүмүүсийн оймс төвтэйсэн савтай арх уужил явлаа.
Яй.
Аз олж үхээгүйч бараг 7 хоног шартсан. Тэр үе санаанд орчлоо гэсэн байна.
Яй. Одоо кинонууд дээр бас гард ирсэн солонгос кинон дээр шинэ ажилтаа орж ирэнгүүт нөгөө нэг ухтаж авах үйлчлэг гэж хийнгүүтээ ингээ бүгдээрээ ингээд тэр төмбөн дотор ингээд нэг нэг юм а юу ч хамаагүй гээл тэг хамгийн сүүлд нь дарга нь оймсоо тайлаад ингээ хийж байгаа тэг тэрийг уулгадаг ш.
А ер нь л тийм нэг балаа
балаа юм байдаг тий.
Хүссэг шиг юмнууд бол хаасаагүй байдаг л да. Тэгээд энэ энийгээ ингээд бахархан ярина энэнгээрээ бахархдаг энийгээ бол одоо зүү ёсны зүйл гэж боддог ер нь.
Харин тийм. Йой.
Тэгээ хөөх юмтын саяны залууч нь бол бүр ийм гар марн бүр ингээд ийм бүгднгийн ингээд чиг бариад ингээд бооцсон.
Харин тийм байлээ.
Тэгэхгүй бол нөө саачлалт нь ингээд салгалаад байдаг тийм юм болцсон
байна. Харин тийм байлээ.
Тэгээ энэ унтуулхтаа тийм ингээд гарных нь уяа болтыг нь аваад тийм ингээд хүн шиг халамжилчихгүй бас мунхаг шаарнууд юм л да.
Харин тийм. Йой, стоп бүр сэтгэл өвдчихлөө. За 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 за. За. Миний дараагийн хүргэх мэдээ болохоор энэ бас аюу аймараа.
За.
Сэрэмжлүүлэг мэдээ өргөж шүү манаха. 21 настай коллеж оюутан одоо фитнес заалны хоббитой Роб гэдэг залуу савл хийвэл зааланд очиж бэлтгэл хийдэг байсан юм байна л да.
За.
За одоо чигтэй хэн болчин ширмэнс нь овоор таваасан цагаан залуугийн зургийг одоо манай найруулагч баха тэр хараа.
За тийм байна тийм байна.
Баки баки бак залуу байгаа сте
тий. За тийм байна.
За тэгсэн чинь 2024 оны 2 сараас би ингээл нэг л булраал ирсэн юм байна л да. За яг дасгалын дараах булраа өө энэ ч гэсэн гой булраа гэж бодоод бараг л дасглаа сайн ичлэгээд баярлал яваадсан нөхөр 21 настай юм чи. Тэгсэн энэ өвдөлт нь дамжраал лсэн. Тэгээ бүр нуруу тисхий харахгүй өвдөдө харна. За энэ арайч фитнесийн булраа бишээ гэд эмнэлэгт үзүүлсэн чинь нөгөө оюутны кампус штэ тий. Кампусын эмнэлгээс нь өвчин амдаах юм өгөөл буцаацсан. За гівчиг өвдөлтөнд зогсоогүй сүүл рүүгээ бүр цусаар бөөлжөд ихэлтэл эмрайд харуулсан чинь төмсгний хорт тавдар туссан байж таарсан.
Ямар амар юм бэ?
Тэгээд бүр биеийн хаасайгүй 58 газарт үсэрхийлцэн. Залуугийн хувьд фитнесийн булралт байна гэж бодож явсаар нилээд цаг алдсан байсан. Улмаар хавдар нилээд тархсан. За өөрөө ажиглаад үзтэл хоёр төмсгнийх нь хэлбэрийн хэмжээ нь өөрчлөгдсөн боيو. Нэг нь хатуу байхад нэг нь маш сул болсон байсан ба. За одоо нүүдлийн чинь нэг юм энэ хараа. Нөгөө нэг сайхан залуу чинь одоо ийм байдалтай. Эмлэгт ийм байдалтай байна. Ийм байдалтай байна.
Хүний гарт орц.
Хүний гарт орц. За ингээд хими эмчилгээнд ороод нэг төмсгөө ахуулаад нимэд гидснээсээ тунгалгийн булчиргаагаа ахуулсан залуугийн энэ кейс бас жинд явдаг хүмүүсийн дунд бол нилээд шэрлэгдчихээн. За залуу одоо биеийн байдал нь тогтворсон гэж байгаач хорт тавдраа бол бүрэн дийлээгүй гэж байгаа. За аргагүйш 58 газар үсэрхийлсэн юм чам. Юутач залууд сайн сайхныг хүссэн комент их бичигдэж байгаа бол зарим хүмүүсийн хойд жимний булралтаас айдаг боллоо гэсэн комент бол их байлээ. За сэтгэлдлүүд нь За бас жим хийсний дараа өвдөдөөл биеэ ажиглаж байх хэвээр юм байна. Мэдэж авлаа. Залуу минь чамд амжилт за про гэсэн байна. Шууд уншаад өмдөд тайлж өөрийгөө шалглалаа. Одоогор гайгүй ч юм шиг л байна гэж байна. П 58 газарт нь өсөрхилсэн хүн амьд байж байдаг. Жим идэхдээ л биеийн дэсэж байгаа юм байна гэж бас
хэлсэн байлаа. Ой яа, залуу хүн байна л да энэ
чинь бас өөрөө. 21 настай юм чинь тий бас. Яа, идэхдээ л бас эвгүй агаад тий. Эвгүй эвгүй. За за та нэг мэдээг ялцуулчихо.
За
тий.
За энэ аамир юм болсон.
Басуу.
Тайландд болсон хэрэгээ.
За.
За 29 настай Nakhon Si Thammarat гэдэг нөхөр 105-50 баатын өр ширнээсээ болж хүнд буудуулж маш хүнд гимтсэн хэрэг гараад боо юм болж байна.
Тэр нь одоо Монгол мөнгөөр хідэн төгрөг болоо.
Монгол дүн нь хитрхээ баг учраас хүмүүс гайхаж шуугаад байна л та. Монгол мөнгөөр болох болвол энэ 15,000 төгрөгийн өрөө төлөөгөө.
Ёо, 15,000 төгрөнөөс болоод хүнд буудуулчих байгаа юм уу?
За, буудуулахд буудуулахтаа арай л хэцүү буудуулсан.
Ёо, ямар аа.
Монгол мөнгөөр 15,000 төгрөгийн өрөө төлөөгөө улмаас 3 сарын 26-ны өдөр энэ залуу буудуулсан. Хэргийг үлдсэн 30 настай Анан гэдэг нөхөр нь мөнгө авч чадахгүй та бухимдаж алан тална гэж занал хийсэн байгаа юм л да.
За.
Гівчэг өнөөмөө Nakhon гэдэг залуу өрөө төлж чадаагүй ингээд гертэн дайрч ороод дайраад ороод ирэхэд нь угаалгын өрөөнд нуугдж байгаад 6 удаа буудуулж нэг сум нь эмзэг ирэхтнийг нь буюу төмсгийг нь онцсон.
Эхүүдээ.
За ингээд 150 баатын төлөө найзыгаа алхаан шахсан залуу бол баривчлагдсан. Найзыгаа гэмтээхийг хүсээгүй ч мөнгө өгөхгүй удаан нэхүүлж байгаад нь Ура барьж дилээгүү гэж залуу хэлжээ.
За 15,000 төгрөгийн хүн буудаал явчихдаг өвчтөө ар шаар яасан.
Хэрэг явдал ойр тойрных нь хүмүүсийг бүрэн шоконд оруулад байна. Өмнө нь үү цайгуу салж хагацгүй явсан хоёр бие биенийг алах талах дээр тулсанд эцэг их нэтэхгүй байна. Одоо ингээд нэг нь тахирдтуу нэг нь шоронд явах гэж шүү
дээ. Тийш дээ, тийш дээ.
Найд туртаа явна. Энэ олуултаа ингээд би найзнийн байгаамаа найзыгаа алах гэж удаагүй зүгээр одоо ингээд нөгөөдг нь гомдолтой гомдолгүй гэд нэмэр байхгүй. Энэ чинь бол хүнийг санаатайгаар алахар завдсан буюу галт зэвсгийг буруу нөхцлөөр ашигласан гэд энэ нилээ өндөр ял авна.
Тэгэж штэ, тэгэж штэ.
За тэгээ эн чинь гэр оронд нь орж ирсэн бусдыг бусад хүмүүст гэмтэл учруулах магадлал асар өндөртэй байгаа байхгүй юу.
Тэгээ бүр 6 удаа буудсан гэж штэ. Амар.
Тийм энэ бүр эдли балай баг яваа байхгүй юу.
Харин
тийм. 15,000 төгрөг штэ.
Энэ Гэтэ би ингэж бодож байна. Час хийсэн ирүүлэх үү ингэхгүй. Энэ одоо тийм мас суруулах сэтгэц нөлөөтэй бодсон мэт сэргэлцэн байсан юм болоо.
Миний
өвчтөө юм бэ?
Ер нь энэ эвгүй гар.
Тийм бид
яг ирүүлсэн.
За.
150 баатаас болоогүй байх уу? Охноос л болсон байх. Энэ хүүхнүүдээс их юм болдог шүү дээ. Тэгээд нуугаад хэлэхгүй байгаа байхаа гэсэн мэт.
Хүзүү зүгээр хэжэл хүүхэн оруулаад ирлээ дээ. За.
За, 150 баатын төлөө хүн алсан анхны хүн болох нэ. Мэдрэл их ууртай юм бэ. Удаан хоривол таарна. Нийгэмд аюултай хүн байна гэсэн.
Тийм шүү дээ, үнэн.
Тэр залуугийн эд эрэхтэн одоо яах вэ? Ажиллах болов уу? Насаараа өрөөл татгаа болов нөгөө найзыгаа буудвал таарна гэж.
Ёо.
Одоо харин нэг үрд удмаа үлдээгүй хэмжээнд үлдсэн байх байгаасаа л гэж л одоо залбир нь шүү дээ. Одоо өөр арга байхгүй.
Тийш дээ.
Тий, өөр арга байхгүй. Хэрв тэгэд үр удмаа үлдээхүүд чадваргүй болсон байвал станаар энэ нөгөө найзтай насаараа гомдно те энэ бол.
Тийш дээ. Ста аюултай юм болжээ. За за за. За энэ үрээд 2025 оны 3 дугаар сарын 28-ны Баасан гарагийн дөрөн зүгийн шугаа нэвтрүүлэг радион 3 дугаар студиэс шугах тусам нягтлах сураатаар шууд хүрээд өндөрлөж байна. Нэвтрүүлгийн хамтран хэлэгчээр Утаанаас Уушга цэвэрлэе, Уушг цэвэрлэх эм төрөмлийн төс хослол Кофлет, за мөн Мартад ишгүй Жинхэт тамиг амтиг Ред Пандагаас Түргэн олны Ред Панда Түргэн олны газар хамтран ажиллаа. Баярлаа. За баярлаа анжгаа.
За баярлаа.
Өргөлөөр хэм сонсортаа за бүрийнхэнд явдаг радио мэдээг өглөө авч сонсны дараа 225 нэвтрүүлгийнхаа шинэхэн дугаарыг хүлээн авч үзэж сонсоорой. За тэгээд ирж буй амралтын өдрүүдэд ая тухтай сайхан өнгөрүүлээрэ. Эх 7 хоногийн даваа гарагт эргэн уулзцгаая.
За амралтын өдрүүдэд сайхан өнгөрүүлцгээрэй. Баярлалаа.
Дэлхийн монголчуудын амжилт радио 88.3.
Та 400-ийн шуугаан нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонслоо. Шууд нэвтрүүлгээ ажлын өдөр бүр 18 цаг 10 минутаас хүлээн авч сонсноо.